إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله رحمنا الله وإياكم merupakan salah satu amalan yang mulia yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan termasuk di antara amalan yang paling afdal dalam mendekatkan diri kepada Allah jalla jalaluhu pada masa-masa ini adalah talabul ilmi syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa." Walakin man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. Bukanlah harta-harta kalian demikian pula anak-anak kalian yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya, akan tetapi yang mendekatkan diri kalian kepada Allah adalah seorang yang beriman dan beramal saleh. Maka mereka itulah yang dilipat gandakan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan meraih ketenteraman, rasa aman, kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan amal saleh. di saat kebanyakan manusia tidak memahami hal tersebut. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mempelajari ilmu syar'i, maka Allah Jalla wa'ala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Dan lebih meningkatkan rasa syukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kerusakan, kesyirikan dan kekufuran, seperti keberadaan ikhwanuna di negara ini, di mana mereka hidup dalam keadaan ghurbah, mereka hidup dalam keterasingan. Di saat mayoritas manusia mereka berlomba-lomba untuk meraih dunianya dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita dipilih oleh Allah dan diberi kemudahan dan taufik untuk memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Bada' al-Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Islam mulai dalam keadaan asing di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menjadi pengikut Rasulullah alaihi salatu wasallam sedikit sekali. Lalu kemudian bertambah dan bertambah, berkembang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan tiba satu masa di mana Islam akan menjadi asing sebagaimana mulanya. Asing di tengah-tengah umat ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatuba lil ghuraba. Dan kenikmatan al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang asing tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yuslihun 'inda fasadil ummah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan ketika umat telah menjadi rusak. Umat telah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus berbangga menjadi kaum muslimin. Kita harus merasa mulia dengan keislaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan mengarahkan kita kepadanya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqamah, komitmen, iltizam di dalam agama Allah Jalla wa'ala hingga kematian menjemput kita. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita masuk ke dalam Islam, masih ada pula yang harus kita waspadai dan berhati-hati darinya, yaitu munculnya berbagai macam pemikiran, ideologi yang hendak menjauhkan kaum muslimin dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat menyebabkan seorang terjerumus ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka inilah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah. Perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini. Umat Islam. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah. Beliau mengatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa firqatan wahidatan." Akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Seluruhnya dalam neraka. Kecuali satu kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Satu kelompok itu siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya al-jama'ah." Yang selamat itu adalah al-jama'ah. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makna al-jama'ah. Beliau mengatakan, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatnya. Mereka inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan di dunia dan dari azabullah di akhirah. Sehingga seorang muslim setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya untuk menjadi seorang muslim, maka dia juga harus berusaha dengan memohon bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab siapa yang berjalan di atas bimbingan ini, di atas arahan ini, maka dialah yang mendapatkan jaminan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan dari azabullah di akhirat. Oleh karenanya, salah seorang dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi Rufai' bin Mihran rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Laqad qara'tu al-muhkam mundu wafati nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ولقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم أن هداني للإسلام walam yaj'alni haruriyan. Kata beliau, aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat Al-Quran Karim, semenjak 10 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku membaca ayat-ayat muhkam itu, maka aku pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepadaku dua kenikmatan yang aku tak mengetahui mana di antara dua kenikmatan ini yang lebih besar antara satu dengan yang lainnya. Nikmat yang pertama, an hadani lil Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Dan nikmat yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku termasuk di antara kelompok haruriyah. Yang dimaksud kelompok haruriyah adalah khawarij. Kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang menyangka bahwa mereka beramal saleh, namun mereka adalah orang yang paling sesat dalam beramal dalam kehidupan dunia, dan yang paling merugi dalam beramal. Maka ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kita, terkhusus pada masa-masa yang penuh dengan fitnah ini, di masa-masa ini ketika bermunculannya berbagai macam al-firaqud dhalatul mudhillah, kelompok-kelompok sesat yang menyesatkan, yang mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Islam berlepas diri dari mereka. Pada masa-masa ini sangat penting bagi kita untuk saling mengingatkan akan pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu agama ini dengan cara yang benar, berdasarkan bimbingan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab jika tidak demikian, sangat dikhawatirkan. Sebagaimana kita melihat tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terbawa, yang terhanyut menuju kepada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, termasuk di antaranya keyakinan khawarij. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu dalam pertemuan kita insyaallah taala di kajian di hari ini dan dilanjutkan dengan keesokan harinya insyaallah taala, kita akan mengkaji tentang al-khawarij, kelompok khawarij dengan berbagai macam sekte mereka. Namun kelompok khawarij ini mereka sepakat dalam beberapa pemahaman dan beberapa pemikiran, meskipun di antara mereka sendiri berpecah antara satu dengan yang lain, bahkan saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. kelompok ini mengatakan pada yang lain kafir. Begitu pula sebaliknya. Bahkan mereka saling berperang dan saling bunuh membunuh. Wallahul musta'an. Namun kelompok Khawarij ini mereka bersatu dalam beberapa pemahaman, dalam beberapa prinsip, yang dengan mengenal prinsip-prinsip tersebut kita akan mengetahui bahwa oh mereka ini dari kelompok Khawarij. Sehingga apapun nama mereka, apakah disebut ISIS atau dalam bahasa Arab disebut Daesh, atau mereka yang menamakan dirinya Daulah Islamiyah, atau kelompok Al-Qaeda, atau Al-Jama'atul Islamiyah, atau nama-nama yang lainnya, Ansarut Tauhid, Jabhatun Nusrah, atau yang lainnya, yang mungkin nanti akan berganti nama, atau muncul kelompok yang baru, yang punya nama yang baru. Namun dengan mengenal sifat-sifat mereka, kita bisa mengetahui mereka dari kelompok Al-Khawarij. Yang tujuan utama mereka adalah melakukan tindakan-tindakan pengerusakan, penghancuran, menghalalkan darah-darah kaum muslimin sebelum darah-darah orang-orang kafir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat penting sekali bagi kita untuk memahami dan mendalami hal ini, agar kemudian kita memiliki al-hisnul hasin, benteng yang kokoh. Kita memiliki perisai untuk bisa membentengi diri, dari diri kita dari berbagai macam pemahaman Khawarij tersebut. Karena tanpa ilmu syar'i, maka sangat mudah bagi seorang terkecoh, tertipu, dan terbawa dengan penampilan mereka yang seolah-olah mengamalkan Islam. Secara penampilan, mereka nampak seperti orang mengamalkan Islam dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Coba kita perhatikan orang-orang awam. Orang-orang awam, mereka yang tidak memahami dan tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya yang jernih, dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara mereka yang kagum melihat ISIS, melihat Al-Qaeda, bangga kepada mereka, menyangka bahwa mereka lah para pejuang Islam. Sehingga kadang-kadang di antara mereka, karena bangganya, mereka menggunakan kaos-kaos atau baju yang mereka kenakan, itu disertai dengan gambar-gambar dari tokoh-tokoh ini. Kalau mungkin di Singapura nggak ada yang berani. Hah? Pakai baju gambarnya Osama bin Laden. Hah? Ditangkap? Kalau di Indonesia banyak. Apalagi ketika rame-ramenya dulu itu. Ya. Cetak kaos, kemudian depannya kasih gambar Osama bin Laden. Depannya atau belakangnya. Ya. Kalau di sini mungkin ditangkap. Kenapa mereka melakukan itu? Karena merasa kagum. Wah, inilah pejuang Islam. Inilah yang akan mengangkat citra Islam, nama Islam. Padahal tidak demikian keadaan. Bahkan mereka, kelompok Khawarij, termasuk di antara orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam suratul Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Yang paling merugi dalam beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu mereka yang sesat dalam beramal dalam kehidupan dunia. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, humul haruriyah. Mereka itu adalah kelompok Khawarij. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ketika ayat ini turun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelompok Khawarij belum ada? Iya kan? Belum muncul. Kapan kelompok Khawarij muncul? Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan bahwa ayat ini itu menjelaskan tentang kelompok Khawarij Al-Haruriyah. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, kata beliau, wa ma'na hadha an Ali radhiyallahu anhu anna hadhihi al-ayata al-karimata تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا. Adapun makna dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kelompok Khawarij, bahwa ayat yang mulia ini itu mencakup kelompok Khawarij, sebagaimana juga termasuk di dalamnya Yahudi, Nasara, dan yang lainnya. Dan bukan yang dimaksud bahwa ayat ini hanya khusus untuk menjelaskan tentang Khawarij. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Namun karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di masa beliau, masa pemerintahan beliau, beliau menghadapi kelompok Khawarij. Maka beliau hendak menjelaskan bahwa ayat ini sebagaimana termasuk di dalamnya Yahudi, Nasara, Majusi, dan yang lainnya, maka Khawarij, kelompok yang sesat itu, yang mengatasnamakan Islam, juga termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadhihi al-ayata makkiyatun qabla khitab al-yahud wa an-nasara wa qabla wujud al-khawarij bil kulliyah. Sebab ayat ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase Makkah. Kita mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an Karim ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang disebut ayat Makkiyah dan ada pula Madaniyah. Yang dimaksud Makkiyah yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal pada fase Makkah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, di fase Makkah ini belum ada penjelasan tentang Yahudi, Nasara, belum ada. Yahudi itu mulai ada pembahasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Adapun ayat-ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada fase Madinah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun diturunkan di Mekah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat ini diturunkan di mana? Ayat ini diturunkan di mana? Hah? Di Mekah, tepatnya di Arafah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan ibadah haji wada. Ayat ini Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena turunnya ayat ini setelah hijrah. Meskipun diturunkan di Mekah. Nah, ayat ini, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan," kata beliau, ayat yang diturunkan di Mekah. Pada fase Mekah. Makkiyah itu. Jadi belum ada penjelasan tentang Yahudi dan Nasara. Namun ayat ini sudah mencakup itu semua, Yahudi, Nasara, dan siapa saja yang menyimpang di masa-masa berikutnya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam ayat ini. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. Namun ayat ini bermakna umum, universal, meliputi siapa saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara-cara yang diridai Allah, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia benar dalam beramal, dia menyangka bahwa amalannya diterima oleh Allah, padahal dia salah, padahal dia menyimpang, amalannya tertolak. Sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah mereka ketika itu dalam keadaan tertunduk ketakutan, yakni di yaumul qiyamah. Ketika di dunia mereka 'amilatun nasibah, mereka beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal, sehingga mereka itu letih ketika beramal. Namun amalan itu tidak bermanfaat. Tasla naran hamiyah. Dia pun masuk ke dalam neraka yang panas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Di antara hamba-hamba Allah ada yang datang membawa setumpuk amalan saleh. Mereka menyangka bahwa itu amalan saleh. Mereka membawa amalan salat, amalan puasa, amalan ini, amalan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah." يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. Orang-orang kafir itu amalan-amalan mereka seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Yang nampak macam air dari kejauhan. Setelah kita mendekat, tak ada. Seperti itulah amalan orang kafir. Mereka menyangka bahwa mereka membawa amalan saleh. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat, tidak bernilai sedikit pun. Maka begitulah yang dialami oleh kelompok Khawarij. Mereka menyangka bahwa mereka memperbanyak amalan saleh, bersungguh-sungguh dalam beramal. Namun ternyata mereka sesat. Mereka meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga mereka pun menjadi orang yang merugi dalam kehidupan dunia dan sengsara dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, ولهذا تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في من يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها رسوله من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان وفي أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. Oleh karena itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini, ayat yang kita jelaskan tadi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Para sahabat menafsirkan ayat ini kepada siapa saja yang beribadah bukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah mengutus Rasulnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik melakukan ibadah yang mereka menganggap itu adalah amalan saleh. Orang-orang musyrik salat enggak? Salat enggak? Mereka salat. Puasa enggak? Mereka berpuasa. Haji, mereka haji. Tapi sholatnya sholat syirik. Puasanya puasa syirik. Hajinya haji syirik. Ketika mereka bertalbiyah, talbiyahnya talbiyah syirik. Mereka mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ditambah, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa mamalak. Ini tambahan ini, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa mamalak. Tambahan syirik. Kalau seandainya mereka yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai di situ, itu masih tauhid. Tapi ketika ditambah, illa syarikan huwa laka, kecuali yang menjadi sekutumu ya Allah, maka menjadi talbiyah syirik. Maka ibadah haji yang mereka lakukan, ibadah haji syirik. Maka siapa saja yang beribadah bukan berdasarkan syariat Allah yang Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti ibadahnya orang-orang musyrik, seperti ibadahnya ahlul kitab Yahudi dan Nasara, demikian pula para pengikut hawa nafsu yang ada di kalangan umat ini, seperti kelompok Khawarij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi mereka. Maka mereka ini seluruhnya termasuk di dalam ayat ini. Rugi amalannya dalam kehidupan dunia. Tapi mereka menyangka bahwa mereka lah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita sekalian untuk memperingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin secara umum, dan menjelaskan kepada manusia secara umum bahwa Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah khawarij. Bukan berdasarkan pemahaman khawarij. Harus kita peringatkan mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang bahaya kelompok khawarij ini sebelum munculnya. Sebelum munculnya. Semakin berbahaya satu kesesatan, penyimpangan, maka semakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan darinya. Dajjal, Ad-Dajjalul Akbar, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat. Diketahui memiliki fitnah yang besar. Dan kita diperintahkan untuk berlindung diri darinya. Padahal Dajjal belum muncul. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW, para nabi sebelum beliau, sebelum Rasulullah, telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Padahal Dajjal munculnya kapan? Nanti mendekati hari kiamat. Ya sekarang banyak Dajjal juga. Tapi Dajjal-Dajjal kecil. Budak-budaknya Dajjal. Bukan Dajjal Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu min ad-dajjal." Tidak pun dari seorang nabi melainkan dia telah memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita setiap kali kita mengerjakan sholat, sebelum kita mengucapkan salam, di akhir sholat kita, berlindung diri dari Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masyihid Dajjal. Padahal Dajjal datangnya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula khawarij. Karena bahayanya kelompok khawarij ini, fitnahnya yang besar ketika munculnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kelompok khawarij. Padahal belum muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, sahal hadithu fil khawariji min asharati awjuh. Waqad rawaha muslimun fi sahihi. Warawal bukhariu minha thalathata awjuh. Hadithu Ali wa Abi Sa'idin wa Sahal bin Hunayf. Wa fi sunani wal masanid turukun ukhar muta'addidah. Dinukilkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah perkataan Al-Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, telah sahih hadis tentang peringatan terhadap kelompok khawarij itu dari 10 riwayat. 10 riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memperingatkan kaum khawarij. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada tiga hadis, tiga riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yaitu hadis Ali bin Abi Talib, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis Sahal bin Hunayf. Demikian pula di dalam sunan, dalam musnad-musnad, banyak sekali riwayat-riwayat yang berbilang yang menjelaskan tentang peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelompok khawarij. Dari 10 riwayat kata Imam Ahmad. Berarti menunjukkan kelompok ini sangat berbahaya sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau terangkan kepada umatnya tentang bahayanya kaum khawarij ini, bahwa kelompok khawarij ini akan selalu muncul pada setiap zaman. Akan selalu ada. Setiap kali ditumpas, setiap kali mereka dibasmi, muncul lagi kelompok yang lain. Coba kita pelajari sejarah semenjak munculnya Khawarij. Terus bermunculan. Ya. Dibasmi satu kelompok, muncul lagi kelompok yang lain. Dibasmi satu kelompok, muncul lagi kelompok yang lain. Terus seperti itu keadaannya. Sampai pada masa kita sekarang ini. Al-Qaeda melemah, muncul ISIS. Entah kalau ISIS lagi dibasmi, nanti akan muncul lagi yang lain. Terus. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai keluarnya Dajjal dan kelompok Khawarij akan ikut bersama barisan Dajjal. Hal itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani At-Tayalisi dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min qibali al-mashriq yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama quti'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Akan muncul satu kaum dari arah timur. Mereka membaca Al-Quran. Mereka pandai membaca Al-Quran. Akan tetapi bacaan Quran mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Faedah dari hadis ini bahwa tidak mesti kalau orang baca Quran berarti kita percaya kepadanya. Tidak semua orang yang membaca Al-Quran, orang menghafal Al-Quran, berarti dia benar. Berapa banyak orang baca Al-Quran, membahas Al-Quran, dalam pengajian-pengajiannya mengkaji Al-Quran, tapi ketika dia menafsirkan, tidak berdasarkan penafsiran yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Syiah misalnya. Kelompok Syiah. Mereka membaca Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran. Tapi bukan pada penafsiran yang sebenarnya. Salah satunya. Contoh saja dari sekian banyak. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih apa baqarah? Sapi betina. Kata Syiah, yang dimaksud baqarah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Liyadzillah. Di mana hidup Aisyah sehingga Nabi Musa mengatakan pada kaumnya untuk menyembelih Aisyah. Na'udzubillah. Nah. Salah satu saja. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga hal ini harus kita pahami. Munculnya kaum mereka membaca Al-Quran. Namun tidak sampai melampaui kerongkongannya. Kata para ulama. Apa maksudnya? Tidak sampai ke kerongkongannya. Tidak melampaui kerongkongannya. Maksudnya, bacaan Qur'annya hanya sampai di sini aja. Sekedar dibaca saja. Bacaannya bagus. Sampai Nabi SAW mengatakan, Tahqiruna qira'atakum biqira'atihim. Kalian menganggap sedikit kalian menganggap kecil bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Sungguh-sungguh semangat dalam baca Quran. Tapi hanya di kerongkongan saja. Tidak melampaui. Tidak melewati. Maksudnya tidak melewati. Tidak sampai ke otaknya untuk difikirkan. Untuk difahami dengan baik. Dan tidak pula turun ke hatinya. Untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Lalu kemudian mengamalkan dengan cara yang benar. Jadi hanya di kerongkongan saja. Tidak melampaui. Ini kelompok Khawarij. Kullama quti'a qarnun nasya'a qarnun. Setiap kali ditumpas kelompok ini, akan muncul kelompok yang lain. Ini ditumpas, muncul lagi. Sampai kapan? Terus menerus seperti itu. Hatta yakhruja fi baqiyatihimud dajjal. Hingga sisa dari kelompok Khawarij ini akan keluar bersama dengan Dajjal, mengikuti barisan Dajjal. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Akan muncul satu kelompok di mana mereka semangat dalam membaca Al-Quran, namun tidak melampaui, tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali kelompok ini muncul, maka dibasmi, maka ditebas. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali kelompok ini muncul, dibasmi, ditumpas, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 kali. Kullama kharaja qarnun quti'a, kullama kharaja qarnun quti'a, kullama kharaja qarnun quti'a. Sampai lebih 20 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Ini Khawarij akan terus muncul. Tumpas, muncul lagi, ditumpas, muncul lagi. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal, hingga keluar dari sisa-sisa mereka mengikuti barisan Dajjal nanti pada saat mendekati Yaumul Qiyamah. Nah. Demikian keadaan kelompok Khawarij. Sehingga apa? Ini menunjukkan fitnah yang besar yang menimpa umat ini. Khawarij akan terus bermunculan. Oleh karena itu, dari sini juga para ulama menjawab pertanyaan sebagian terkhusus mereka yang hidup di bawah kekuasaan Daesh atau ISIS ini di bagian wilayah Irak, ya, di daerah yang mereka kuasai. Lalu mereka menerapkan sebagian yang mereka katakan itu bagian dari syariat Islam. Mereka bertanya kepada para ulama, bagaimana dengan posisi kami yang tinggal di wilayah kekuasaan mereka? Apakah harus taat? Bukankah mereka sudah menjadi penguasa di situ? Bahkan mereka menyebutnya sebagai khilafah Islamiyah. Daulah Islamiyah. Pimpinannya Abu Bakar al-Baghdadi disebut sebagai khalifah. Apakah kami harus taat kepada khalifah itu? Kata para ulama, tidak. Dalam artian, mereka tidak dianggap sebagai penguasa. Dan daerah yang mereka kuasai, itu tidak dianggap sebagai daulah. Mengapa demikian? Sebab termasuk di antara syarat sebuah daulah yang dikatakan wilayah yang dikuasai, yang kemudian pimpinannya harus ditaati, di antara syaratnya adalah al-istiqrar. Ya, bahwa penetapan itu sebagai daulah adalah merupakan ketetapan yang jelas
yang tidak lagi terjadi kegoncangan. Dalam artian sekarang kita menyaksikan di daerah yang wilayah mereka kuasai, itu kan masih terjadi peperangan. Orang-orang yang tinggal di sana masih dalam kondisi tidak merasa tenang hidup dalam negerinya. Ya. Kadang mereka diserang, mereka menyerang, diserang, menyerang. Mereka mundur, maju lagi, mundur, maju lagi. Sehingga kondisi yang di wilayah mereka kuasai itu belum mustaqirrah, belum menetap untuk dikatakan sebagai daulah. Sehingga belum dikatakan bahwa itu daulah Islamiyah dan pimpinannya dikatakan sebagai khalifah, tidak. Dan dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa mereka ini muncul kemudian akan hilang, dibasmi, muncul lagi dibasmi. Jadi tidak mustaqirrah. Kondisi mereka tidak menetap. Nah, beda misalnya seperti Indonesia, ya sudah wilayahnya itu jelas gitu, tidak ada yang mengganggu gugat. Ya. Malaysia demikian pula, Singapura demikian pula, masing-masing punya wilayah tersendiri yang diakui antara satu dengan yang lainnya. Kalau ini kan tidak, sehingga belum ditetapkan. Ya. Dan kondisinya seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan ditumpas. Meskipun nanti kemudian akan muncul yang lain lagi. Siapa lagi nanti? Baghdadi yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin merupakan kewajiban kita sebagai bentuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita dari bahaya kelompok khawarij, agar mengetahui ciri-ciri mereka, mengenal sifat-sifat mereka, sehingga kita ketika menemukan sebuah kelompok yang mengatasnamakan Islam, atasnamakan jihad fisabilillah, tapi punya sifat-sifat seperti ini, pastikan bahwa mereka bagian dari kelompok khawarij, bukan dari orang-orang yang memperjuangkan Islam. Di antara sifat mereka, ciri-ciri yang nampak dan mereka, jauhnya mereka dari bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan tidak merujuknya mereka, tidak mengembalikan setiap permasalahan-permasalahan mereka kepada para ulama. Kepada para ulama ahli sunnah yang ada di setiap zaman. Ini ciri-ciri yang nampak sekali pada kelompok khawarij di setiap zaman. Mereka tidak merujuk pada ulama. Tidak mau mendengarkan bimbingan para ulama. Gimana mereka mendengarkan bimbingan para ulama? Para ulama pun dikafirkan oleh mereka. Gimana mau merujuk kepada ulama? Ulama dikafirkan oleh mereka. Kalaupun dikatakan merujuk kepada ulama, seperti pengakuan sebagian, karena mereka ini pun di antara kelompok khawarij, ada yang terang-terangan mengkafirkan para ulama, seperti Syekh Bin Baz dikafirkan. Tapi ada juga yang masih malu-malu mengkafirkan. Ya. Mereka masih mengatakan, oh itu ulama juga. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai referensi, tidak boleh dijadikan sebagai rujukan dalam urusan jihad. Dalam masalah sholat, masalah haid, nifas, itu boleh. Tanya kepada Syekh Bin Baz. Tanya kepada Syekh Ibn Utsaimin. Tapi urusan jihad, tak boleh. Nah ini, mereka. Jadi, merendahkan kedudukan para ulama, melecehkan para ulama, tidak merujuk kepada ulama, ini bagian dari ciri-ciri khawarij. Itu dikenal semenjak awal mula keluarnya mereka dan meninggalkan bimbingan para sahabat, meninggalkan bimbingan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' dalam kitabnya Musannaf, demikian pula Ya'qub bin Sufyan dalam kitabnya Al-Ma'rifatu wa Tarikh, dan At-Tabarani Al-Hakim dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ketika kelompok Khawarij ini mengasingkan diri, mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi awalnya mereka bergabung bersama Ali bin Abi Thalib, berperang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bahkan ketika terjadi fitnah di antara sahabat antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu, mereka bersama Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadi kesepakatan berusaha untuk, kalau istilah kita, gencatan senjata. Paham ya? Apa namanya ini? Hah? Ah, itulah, sudah. Saya agak sulit menyebutkannya. Iya. Ketika terjadi gencatan senjata, berdamai. Masing-masing menahan diri. Dari pihak Muawiyah mengutus seorang utusan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib mengutus seorang utusan untuk merundingkan, membahas gimana cara mereka membuat kesepakatan-kesepakatan sehingga tidak lagi terjadi peperangan. Ketika mereka hendak berunding, maka muncullah desas-desus dari orang-orang yang kemudian menjadi Khawarij ini. Mereka mengatakan, Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi bagi mereka, kalau mengangkat seseorang sebagai utusan untuk merundingkan sesuatu, dianggap ini berhukum dengan selain hukum Allah. Ini bodohnya kelompok Khawarij. Ya. Sangat bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, bahkan dalam perkara-perkara yang kadang-kadang itu disyariatkan. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, itu disyariatkan. Tapi mereka menganggap itu kekafiran. Berhukum dengan selain hukum Allah. Akhirnya, mereka ini keluar. Memisahkan dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dan jumlahnya tidak sedikit. 6.000 orang. 6.000 orang. Bayangkan kalau ada yang jadi Khawarij 6.000 orang, Singapura ini jadi apa Singapura ini? Luar biasa, kacaunya. Ini 6.000 orang, mereka misahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka berkumpul di sebuah tempat, sebuah wilayah yang bernama Harura. Makanya mereka disebut Haruriyah. Maka mereka pun bersepakat untuk keluar dari ketaatan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan orang-orang memisahkan diri ini, mayoritas mereka dikenal sebagai orang-orang yang ahli ibadah, rajin ibadah. Tapi itu ibadahnya hanya di kerongkongannya saja, tidak melampaui. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, lalu kemudian mengatakan pada beliau, ketika ada sebagian juga datang kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan padanya, ya Amirul Mukminin, innal qawma kharijun 'alayk. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka ini, satu kelompok ini, mereka telah keluar dari ketaatan padamu. Kata Ali bin Abi Thalib da'uhum, biarkan mereka. Biarkan mereka. Fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni wa sawfa yaf'alun. Biarkan mereka. Biarkan mereka keluar. Biarkan mereka misalkan diri. Aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka lebih dahulu memerangi aku. Dan pasti mereka akan melakukan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang telah mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij tidak seperti memerangi Muawiyah. Berperang dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib sedih. Beliau bersedih. Karena itu fitnah. Pertikaian terjadi di antara sahabat radhiyallahu taala. Tapi memerangi Khawarij, Ali bin Abi Thalib bergembira sampai sujud syukur beliau. Radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, aku tidak akan memerangi mereka sampai mereka mendahului aku dalam memerangi, dan pasti mereka akan melakukan. Pasti mereka akan memerangi aku. Maka kata Ibn Abbas, aku pun mendatangi Ali bin Abi Thalib bertepatan dengan sholat zuhur ketika itu. Dan beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dinginkan kami dengan sholat. Abrin Nabi sholat. Ini maksudnya, perlambat sholat karena terik matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddata al-harri min fa'i jahannam." Kalau panas yang sangat menyengat di siang hari, maka tunda sholat zuhur. Karena panas yang sangat menyengat itu adalah bagian dari uap jahannam. Tunda sholat, kata Ibn Abbas. Aku ingin mendatangi mereka. Aku ingin menasihati mereka. Mungkin saja mereka akan mendengarkan nasihatku. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir. Saya mengkhawatirkan dirimu, wahai Ibn Abbas. Jadi khawatir jangan sampai Ibn Abbas datang, lalu mereka, karena sudah menganggap, wahai Ibn Abbas ini bersama Ali bin Abi Thalib, berarti kafir juga. Karena mereka mengkafirkan Ali, radhiyallahu anhu. Saya mengkhawatirkan dirimu. Kata Ibn Abbas, tidak. Kuntu rajulan hasan al-khuluq, la udhi ahadan. Aku sejak dahulu dikenal orang yang akhlaknya baik. Saya tidak pernah menyakiti siapapun. Artinya tidak pernah ada masalah dengan orang-orang ini yang kemudian menjadi khawarij. Tidak pernah ada masalah. Mereka semua hubungannya baik. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengizinkan Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, aku pun memakai pakaian yang indah. Min ahsani ma yakunu minal yaman. Pakaian yang paling istimewa, yaitu pakaian hullah, yang kainnya berasal dari negeri Yaman. Kalau disebut pakaian hullah, hullah itu ada dua bagian. Bagian bawah, sarung, izar, bagian atas, pakaian atas. Ya. Kalau di Indonesia itu ada orang biasa pakai baju koko, ya, bawahnya sarung, atasnya baju koko. Mungkin di sini juga adalah pakaian biasa dikenakan oleh kaum muslimin. Ya, aku memakai pakaian yang indah, sengaja Ibn Abbas makainya. Watarajjaltu, dan aku merapikan, menyisir rambutku, jadi berpenampilan gagah gitu beliau. Dan ada sebabnya kenapa beliau demikian. Wadakhaltu alaihim nisfan nahar. Aku pun mendatangi mereka di tengah hari. Di siang hari. Kata beliau, fadakhaltu ala qawmin lam ara qawman qattu ashadda minhum ijtihadan. Maka aku pun mendatangi kaum yang aku tidak pernah melihat ada satu kaum yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dari mereka. Ini, coba. Ciri-ciri khawarij. Dalam hal ibadah, luar biasa. Jibahuhum qarihat minas sujud. Dahi mereka, nih, apa namanya nih? Namanya dahi. Iya. Jabha. mereka itu sampai mengeluarkan nanah, saking lamanya mereka sujud. Jadi bukan hanya menjadi hitam, sampai bernanah, sampai terluka karena lamanya mereka sujud. Wa aydihim ka'annaha safinul ibil. Telapak tangan mereka ini itu kulitnya tebal. Nah, seperti lututnya unta, saking lamanya mereka sujud. Biasa kalau tangan itu dipakai kerja atau apa gitu, itu kan mengeras kulitnya. Alaihim qumusun murahhabah. Mereka mengenakan pakaian gamis, jubah, itu yang di situ nampak keringat mereka yang mengering di jubah-jubah mereka. Musyammirin, sambil mereka menyingsingkan jubahnya. Musahhamatun wujuhuhum, wajah mereka itu pucat pasih. Ya, berubah warnanya karena di malam hari mereka sibuk ibadah. Jadi luar biasa ini. Sifat-sifat kelompok Khawarij ini, ya, yang disebutkan oleh Ibn Abbas ini, seperti yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yakhruju fikum qawmun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim وأعمالكم من مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. Akan keluar di tengah-tengah kalian satu kaum yang kalian menganggap sholat yang kalian lakukan itu terlalu sedikit dibandingkan sholatnya mereka. Puasa yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Amalan yang kalian lakukan tidak ada apa-apa yang dibandingkan amalan mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui kerongkongannya. Yamruquna minad din muruqat sahmi minar ramiyah. Mereka keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari dari sasarannya. Bukan busurnya. Romia itu sasaran. Ya. Jadi, ketika orang memanah, karena kuatnya anak panah ini, mengenai sasaran, ya, misalnya sasarannya itu apa? Hah? Apple. Kalau apple, ringan. Misalnya, rusa. Nah, sasarannya rusa. Itu karena saking kuatnya tarikan ini, tarikan panah terbusur tersebut, melesatkan anak panah, itu sampai tembus. Ya. Sangat cepat sekali dia meninggalkan sasarannya ini. Nah, ya, karena saking kuatnya. Masuk, tidak tinggal di situ, di sasaran. Lewat, keluar. Ya, seorang kalau mau benar ya sampai situ aja gitu. Tapi ini lewat, melesat keluar, meninggalkan sasarannya. Begitu cepatnya dia meninggalkan sasaran ini, anak panah ini, maka begitu cepatnya mereka juga meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin tidak ada hitungan detik gitu, langsung keluar. Maka begitu cepatnya mereka, kelompok Khawarij, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang mengkafirkan kelompok Khawarij. Yang mengkafirkan Khawarij. Meskipun mayoritas para ulama mengatakan bahwa Khawarij tidak kafir. Mereka orang-orang yang tersesat, terjatuh dalam dosa besar, tapi tidak sampai meluarkan dari Islam. Sebagian para ulama mengatakan kafir. Termasuk Syekh bin Baz, rahimahullah. dan Syekh Hani bin Buraid yang zahir dari ucapan beliau juga mengkafirkan. Sebagian para ulama mengkafirkan ISIS. Dan itu salah satu madhab dari para ulama. Mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka keluar meninggalkan agama seperti anak panah yang begitu cepat meninggalkan sasarannya, tujuannya. Ini mereka. Amalannya luar biasa. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka beramal seperti amalannya orang yang paling baik di dunia ini. Ketika mereka mengucapkan sesuatu, tidak jarang mengucapkan qala Allah, qala Rasulullah. Akan tetapi mereka keluar meninggalkan agama ini seperti anak panah meninggalkan sasarannya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pun mendatangi mereka lalu mengucapkan salam kepada mereka. Pertama kali komentar dari kelompok Khawarij ketika bertemu Ibnu Abbas, mereka mengomentari pakaiannya Ibnu Abbas. Kok datang dengan baju yang indah, ya, rapi, ya, bersisir. Nah, sementara mereka seperti yang disebutkan, jubah mereka itu, ya, keringat mereka menjadi kering, menyatu dengan jubahnya. Ada apa? Ma hadhihi al-hulla ya Ibnu Abbas? Ada apa dengan pakaian yang indah ini wahai Ibnu Abbas? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, aku mengenakan pakaian ini karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai seperti pakaian ini. Jadi pakaian beliau itu sudah membantah mereka. Artinya apa? Untuk menjelaskan pada mereka bahwa hal yang seperti ini itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang dengan keindahan. Tidak tercela yang seperti ini. Nah, pernah Nabi SAW memakai hullah hamra. Pakaian hullah berwarna merah. Tampan sekali Nabi SAW terlihat dengan pakaiannya itu. Nah, beliau bersisir, merapikan dirinya. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Hanya saja Rasulullah SAW telah disebutkan dalam sebagian riwayat yang disahihkan Al-Albani, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bersisir setiap hari. Setiap hari yang diurusi rambutnya aja. Nah, kecuali ghibban. Sehari bersisir, sehari tidak bersisir, sehari bersisir. Itu boleh. Nah, tapi kalau tiap hari urusi rambut aja yang diurusi, hah? Maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama mengatakan ini khusus laki-laki. Adapun wanita dianjurkan untuk berhias. Ya. Semenjak kecilnya memang dibiasakan untuk berhias, apalagi di depan suaminya. Jangan sampai ada wanita muslimah, ada akhwat, membaca hadis ini lalu dipraktekkan di depan suaminya. Baru bangun tidur enggak mau bersisir dia. Hah? Nah. Apalagi kalau kutunya berserakan di sana sini ya. Jangan. Dianjurkan untuk berhias. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Abbas pun mengatakan kepada mereka, "Ataitukum min 'indil muhajirin wal anshar." Wa min 'indi sihri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali wa 'alaihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi. Wa laysa fiikum minhum ahadun. Kata Ibn Abbas, aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari kaum Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Dan aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali. dan kepada merekalah diturunkan Al-Quran. Merekalah orang yang paling mengerti, lebih mengerti dari kalian dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran. Lalu kata Ibn Abbas, walaysa ahadun fikum minhum. Dan tidak seorang pun di antara kalian yang termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembukaan kalimat Ibn Abbas. Pembukaan kalimat Ibn Abbas ini sebelum berdialog dengan mereka itu sudah membantah mereka sebenarnya. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama Khawarij. Sudah, itu sudah cukup menunjukkan sifatnya mereka. Jadi tidak perlu lagi melihat, oh sholatnya bagus, puasanya bagus, rajin beribadah, mereka pelihara jenggot, mereka juga tidak isbal, mereka juga pakai sorban, mereka juga pakai jubah. Dan yang semisalnya, penampilan secara zahir, jangan. Itu tidak menunjukkan bahwa mereka berjalan di atas al-haq. Lihat, siapa yang mereka ikuti? Pemahaman siapa yang mereka ikuti? Bimbingan siapa yang mereka ikuti? Apakah mereka berjalan bersama ulama? Bersama para sahabat? Jika tidak, pastikan bahwa mereka tidaklah berjalan di atas bimbingan yang benar. Sebagaimana kaum Khawarij dahulu, mereka tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang bersama mereka. Kalau seandainya misalnya ada satu saja dari sahabat bersama mereka, waduh, fitnah itu. Ya, mereka pasti akan mengatakan, wah, ada di antara kami sahabat Rasulullah, si fulan, berarti kami juga mengikuti sahabat. Namun ketika tidak seorang pun di antara mereka dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Siapa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelompok yang diselamatkan oleh Allah? Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku? Mereka tidak berjalan di atas jalan para sahabat, berarti mereka tidak berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, yang hidup lebih lama sepeninggal aku, dia akan melihat banyak sekali perselisihan di kalangan umat ini. Ketika terjadi perselisihan itu, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur Rashidun. Sunnahnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala. Ali bin Abi Talib bagian dari Al-Khulafa'ur Rashidun. Mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Mereka justru kontra dengan Ali bin Abi Talib. Mereka meninggalkan barisan Ali bin Abi Talib. Bahkan mereka memerangi Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala. Maka ini juga sudah menunjukkan bahwa mereka tidaklah berjalan di atas al-haq. Maka demikianlah kita bisa mengenal kelompok Khawarij yang ada di setiap zaman. Tatkala muncul kelompok ini, bersama siapa mereka? Bersama siapa mereka? Adakah para ulama yang membimbing mereka? Kalau tidak ada, maka menunjukkan mereka berjalan di atas kesesatan. Kecuali kadang-kadang mereka mengaku-ngaku. Oh, kami bersama Syekh bin Baz. Kami bersama Syekh Al-Albani. Kami bersama Syekh ini, Syekh itu. Menyebutkan nama-nama dari ulama Ahli Sunnah. Seperti yang ditulis oleh Imam Samudra dalam bukunya, Kami Melawan Teroris. Di situ dia menyebutkan rujukan dia dari para ulama. Dia mengaku salafi. Lalu dia menyebutkan rujukannya. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Mubil, Syekh Rabi'. Ini fitnah. Ya. Kelompok bersenjata di Aljazair dahulu. Yang disebut FIS. Apa itu? Panjangan dari apa itu? Front, apa? Hah? Itulah. Hah? Tak tahu. Iya. Ini kelompok bersenjata di Aljazair. Mereka melawan pemerintah. Mereka memerangi pemerintah. Melakukan pembunuhan senyap kepada polisi-polisi, tentara-tentara. Sehingga menimbulkan fitnah. Mereka mengatasnamakan Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz ketika itu. Syekh bin Baz ditanya, apakah benar engkau merekomendasi mereka? Tidak sama sekali. Tidak rekomendasi. Sebagian mengaku juga Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berlepas diri dari mereka. Nah, jadi sekedar pengakuan. Dan ini bahaya, fitnah. Orang-orang tidak menyangka, akhirnya mereka mengatakan, wah, berarti ini orang-orang yang sering ngaji, yang sering belajar, menyebut Syekh bin Baz, menyebut Syekh Al-Albani. Wah, ini mereka sama berarti. Sama, teroris juga. Allah, musibah. Ya. Padahal, para ulama berlepas diri dari mereka. Sekarang seperti ISIS. Siapa yang merekomendasi dari para ulama? Tidak satu. Siapa itu Abu Bakar Baghdadi? Baru muncul dan baru dikenal setelah dia diangkat sebagai khalifahnya. Sebelumnya tidak diketahui. Bahkan sebelumnya yang diketahui ada berita-berita buruk. Ya. Berita-berita buruk tentangnya. Walhasil, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara prinsip yang penting dari para ulama, dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah, adalah mereka mengikuti bimbingan para ulama di saat terjadinya fitnah yang terjadi di setiap zaman. Saya kira ini session yang pertama insyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan nanti pada sesi yang kedua. Kapan? Bada?
Bada
Al-Asr. Baik. Khair insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.